You are what God imagined. You are a true perfection. Baby, you made of stars. Don't let nobody tell you different. You are a lot of soul, mixed with a lot of magic. Look how the sky turns gold every time you're dancing. You deserve all the love. Why don't you let it in? Don't punish who you are for who once you have been. You got a heart of fire. It's gonna take you higher. Just let it flow. Look at your glow. You gotta know that you're an extraordinary. Yes, you're an extraordinary being. See, your anatomy is made up of those before you. Gold is your history. You're standing upon their shoulders. See, you're a China. Getting too high for cowards. Look how you're flying. Check out your superpowers. You deserve peace of mind. You deserve all the laughter. You are one of a kind. You deserve happy ever after. Oh, how the tides are changing. Feel how your heart is blazing. You gotta breathe, you gotta see, you gotta believe that you're an extraordinary. Yes, you're an extraordinary.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Και σήμερα Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου του Σωτηρίου Αλόκοτου και Ρευστού έτους 2025. Κοιμάστε με άλλους, ξυπνάτε μαζί μου. Aegean Voice, 107,5, η φωνή του Αιγαίου, ο σταθμός της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Είμαι ο Γιώργος Λογοθέτης, είστε το αγαπημένο μου ακροατήριο. Είναι ο Κώστας Μπαλωμένος στον ήχο.
Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα.
Θα το πάρει το πρωτάθλημα.
Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
Φετινή είναι, το είπε και ο Αλαφούζος χτες στα αποδυτήρια. Πήγε και τους είπε ο Αλαφούζος στα αποδυτήρια. Τους είπε Κώστα ότι εμείς η διοίκηση, ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, είμαστε δίπλα σας. Αναχαθείς ρε. Χαμένε, χαμένε. Γελάει ρε ο χαμένος. Ο χαμένος γελάει ρε. Που να σου μαραθεί το αυτό και να μην ανθίζει. Ο άνηθος που έχεις εκεί στο σπίτι, το... Τι έχεις, άνηθο έχεις, τι έχεις βάλει. Μαϊντανό, τι έχεις βάλει.
Έλα πας στο διάλο.
Και τους είπε, και τους είπε, εμείς λέει είμαστε δίπλα σας. Τώρα λέει από εσάς, λέει εσείς κάντε το καθήκον σας, θέλουμε το πρωτάθλημα.
Τελείως. Μωρή μαϊμού του Φαραώ.
Τι να πω ρε, του μούμια του του Ταχαμών. Καλημέρα στη φίλη μου την Έλενα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. Καλημέρα στον αδερφό του το φίλο μου τον Γιώργη.
Καλησπέρα χρυσό μου.
Καλημέρα και στην αδερφή του, την αγαπημένη φίλη μου Μαριλένια. Καλημέρα και σε όλους τους μαθητές που βέβαια τώρα δεν πάνε σχολείο. Σήμερα και αύριο δεν θα έχουν σχολείο. Έγινε ανακοίνωση εχθές το απόγευμα ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και είπε ότι θα είναι για τις επόμενες δύο μέρες, δηλαδή για σήμερα και για αύριο Πέμπτη, θα είναι κλειστά τα σχολεία για προληπτικούς λόγους σε όλα τα σχολεία, παιδικούς σταθμούς και τα λοιπά, στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Οπότε οι μαθητές θα έχουν να καθίσουν στο κρεβατάκι τους, στη ζέστη τους. Ωραία είναι μωρέ, ωραία είναι τώρα τα παιδάκια, τώρα μωρέ, ωραία τώρα εκεί. Έτσι να χουρκουλήσουν λιγάκι μέσα στη ζεστασιά τους. Τι θέλουν τώρα και στο κρύο και τα λοιπά, αφήστε τα εκεί που είναι ωραία. Βέβαια κανείς πρέπει να μάθει γράμματα και θα το πω αργότερα αυτό, γιατί βλέπουμε ότι πολύ δυσίωνα τα μηνύματα που παίρνουμε και θα παίρνουμε και τα παίρνουμε και δυσίωνα μηνύματα και εδώ στη χώρα μας δυστυχώς από το πολιτικό προσωπικό. Θα τα πούμε αργότερα αυτά, μην γκρινιάσουμε από τώρα από την αρχή. Έχω και τον Κώστα που γκρινιάζει, θα έχετε και εμένα σήμερα που θα γκρινιάσω κι εγώ. Θα είμαστε μια ωραία γκρινιάρικη ατμόσφαιρα. Καλημέρα και στα πολύ μικρά παιδιά που έχουν ξυπνήσει για να δουν τα καρτούς, να δουν Μπεν και Χολή, την Εράδα και το Εξωτικό, να δουν Φινέα και Φόγ, Μόγ, Ντόγ, Λόγ, Μπόγ, πώς τον λένε αυτόν, Φινέα και Φέρμπ, να δουν Πέπα. Μαμά, βάλε Ladybug. Καλημέρα και στις δύο κοριτσάρες, όπου και αν βρίσκονται. Καλημέρα σε όλους. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί ρε, γιατί κάτσε, περίμενε, γιατί. Γιατί ρε, να μην πω καλημέρα σε
κοριτσάρες.
Λίγουρα! Γιατί ρε, λέω καλημέρα στις κοριτσάρες ρε, όπου και αν είναι ρε, θα έρθουν ρε σε λίγο καιρό και θα ρωτάνε. Μόνο τα μας βλέπεις, μα θυμάσαι.
Πότε θα έρθουνε.
Δεν θα έρθουνε τώρα την άνοιξη, να φέρουνε την άνοιξη κοπέλες.
Τι να κάνουν την άνοιξη.
Τι εννοείς τι να κάνουν. Ό,τι κάνανε και πέρυσι.
Πάει αυτό ήταν το πουλάκι, τώρα πέταξε. Τελειώσανε αυτά που ξέρετε.
Το να ακούτε. Α, απελπισία είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι να σου δώσει ελπίδα. Τίποτα.
Ελλάδα 2-0.
Το να ακούτε, δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να έχει κερδίσει στο Τζόκερ εκατομμύρια, να πα να τα πάρει, να του πει κέρδισε εκατομμύρια και πάνε να τα πάρω και να σου πει τι πάνε να τα πάρει αφού θα σου πέσουν στον δρόμο. Θα σε ληστέψουν. Μην πα, αλλά σε ληστέψα. Δηλαδή, α σου πει ό,τι να.
Δεν το είπα σωστά. Ελλάδα 2.0.
Να το. Κατάλαβε. Πω. Κοριτσάδε, καλημέρα. Ρε. Καλημέρα όπου και να είσαστε. Και σα περιμένουν να έρθετε να φέρετε την άνοιξη.
Καθίστε και που κάθεστε.
Εδώ θα κάτσω. Πού θα κάτσω, αφού έχουμε εκπομπή. Πού να πάω. Και καλημέρα σε όλους, έτσι καλλιώς, όπως είπαμε, καλημέρα σε όλους. Λέμε το ξεκινάει η εκπομπή. Turn it to its form. Σήμερα η μηχανή μου έλεγε 8 βαθμούς, έγραφε 8 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, χειμώνας είναι, χειμώνας. Τι να κάνουμε. Και θα είναι έτσι λέει μέχρι το Σάββατο Κύριακο. Εκεί το Σάββατο Κύριακο λέει θα αρχίζει να διορθώνει λιγάκι. Αύριο Πέμπτη λέει θα έχουμε κι άλλο νέο μέτωπο κρύου, νέο μέτωπο. Έχουμε έτσι αυτά τα, τον αεροχήμαρο, το που λένε ψυχρό μέτωπο καιρού. Και η γρότα ήταν λίγο πιο ήρεμη από χθες. Την υπολόγιζα σήμερα για κάνα πεντάρι περίπου, κοντά στα 6, 5 ας πούμε. Αλλά πανέμορφη πάντα η γρότα με, σε όλους τους καιρούς είναι όμορφη, αλλά με αυτό επειδή δείχνει τα χρώματά της με αυτόν τον καιρό, λόγω του ότι τα κύματα αναδεύεται εκεί, αλλάζει χρώματα πιο μέσα, πιο έξω, πιο από εδώ, πιο από εκεί, είναι πανέμορφη, είναι στις ομορφιές της. Και έχει την ψυχρούλα της. Δεν έχει βγει ο ήλιος. Από ό,τι είδα εκεί προς τα βόρεια της Νάξου είναι μουντός ο καιρός. Μπορεί να ρίξει και τίποτα ψυχάλες. Τον είδα έτσι, μπορεί να ρίξει. Εχθές γύρω στις τι ώρα γύρισα σπίτι, 4.30, 5 παρά το απόγευμα, ήταν πάλι η μηχανή μου έλεγε 9 βαθμούς Κελσίου, σου έλεγε και το πρωί. Δηλαδή δεν, ενώ έβγαλε λίγο ήλιο το μεσημεράκι εχθές. Για να δούμε σήμερα θα βγάλει ήλιο, θα σκάσει μύτη ο ήλιος. Καλά ήταν εχθές, εντάξει, έβγαλε ήλιο το μεσημεράκι, μακάρι να βγάλει και σήμερα. Εδώ στις Κυκλάδες. Από σεισμούς, τώρα είμαστε στο δελτίο σεισμών. Από σεισμούς, από ό,τι βλέπω, στις 6 και 20 το πρωί έκανε έναν 4,3. 29,6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Σαντορίνης, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Η υπόλοιπη από ό,τι βλέπω βέβαια είχε μία σειρά σεισμών από τις 4 και 6 το πρωί μέχρι τις 5 παρατέταρτο, μέχρι τις 4 και 20 ας πούμε ήταν 2-4 σεισμοί από τις 4 και 6 λεπτά μέχρι 4 και 23 που ήταν τεσσάριδες όλοι, 4,1, 4,5, 4,1, 4,2. Αλλά από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσουμε αυτόν στις 6 και 21 λεπτά που ήταν 4,3, όλοι οι άλλοι είναι κάτω, δηλαδή είναι 3,6 και κάτω. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτοί είναι γύρω στα 2, κάτι. Ο ισχυρότερος εχθές από ό,τι βλέπω έγινε στις 3 και 12 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα, 4,7 ήταν, 43,9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της θύρας με εστιακό βάθος 2 χιλιόμετρα. Πάντως από ό,τι βλέπω τις τελευταίες πολλές ημέρες δεν μετατοπίζονται σεισμοί, είναι δηλαδή όπως σας είχα πει, θυμάστε στις αρχές που φαινόταν ότι έκαναν ένα κυκλικό, πηγαίνανε δηλαδή γύρω, κάνανε ένα γύρο όπως τη φορά των δικτών του ορολογίου. Τώρα έχουν περίπου σταθεροποιηθεί, αν βάλουμε ένα σταυρό εκεί στην Άνυδρο που 12 η ώρα είναι ο βοράς ας πούμε, είναι μεταξύ 1 και 2 η ώρα ας πούμε, για να καταλάβετε περίπου, δηλαδή είναι μεταξύ Ανίδρου και Αμοργού, είναι θα λέγαμε βόρειο-ανατολικά. Εκεί είναι οι περισσότεροι, σε αυτή τη γωνία είναι οι περισσότεροι σεισμοί. Εδώ πάντως διαβάζω, λέει ότι νέο πεντάρι έγινε τα ξημερώματα. Τώρα τα ξημερώματα, νέο πεντάρι, εδώ στο που είμαι συνδεδεμένος εγώ με το εργαστήριο σεισμολογίας, δεν βλέπω να έχει γίνει πεντάρι. Όπως είπαμε, το μεγαλύτερο που βλέπω είναι το 4,7 στις 3 και 12 λεπτά τα ξημερώματα. Τώρα για πεντάρι δεν βλέπω κανένα πεντάρι. Και το εργαστήριο σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι αρκετά αξιόπιστο στις μετρήσεις που δίνει. Πάντως να σας πω την αλήθεια μου, όλους αυτούς τους τεσσάριδες που γίνανε χτες το βράδυ και το 4,7 και τη σειρά αυτών των 4-4 κολλητά μέσα σε 20 λεπτά περίπου 17 λεπτά και το 4,3 σήμερα το πρωί 6 και 21 λεπτά δεν τους πήρα χαμπάρι. Έτσι πήρα χαμπάρι. Κοιμόμανε. Εσύ Κώστα τους κατάλαβες, κατάλαβες κανένα?
Όχι, όχι, κανένα.
Αυτό εγώ το λέω.
Μόλις το βράδυ, τι ώρα ήταν? Κάτι στις 10 και...
ναι, αυτό είναι ένα καλό, εκεί κατάλαβα αυτό. Και εγώ ένα πολύ μικρό, ναι, εκεί. Αυτό που λες, όχι, εκεί 10, ναι.
Καλύτερα, και όχι, θα μου χάλαγε.
Ναι, ναι, εγώ Κώστα, να σου πω κάτι, το λέω πάντα, όταν κοιμόμαστε σταματάνε οι σεισμοί, απλώς καταγράφουν μόνο οι... είναι μόνο τα μηχανήματα τους γράφουν. Αλλά άλλοι λένε ότι τους νιώθουν το βράδυ, τώρα δεν ξέρω, εγώ όταν κοιμάμαι πάντως... δηλαδή δεν είναι και τόσο ισχυροί για να τις ξυπνήσουν. Σε εμάς εδώ στην Άξο εννοώ, έτσι τώρα εκεί στη Σαντορίνη οι άνθρωποι θα κουνιώνται, Σαντορίνη και Αμοργό θα πηγαίνουν, φαντάζομαι δηλαδή το βράδυ όταν κοιμώνται θα τους νιώθουν αυτοί.
Καλά, εκεί στο, είναι το επίκεντρο τώρα, ναι, θα το νιώθουν και εκεί.
Θα τους νιώθουν πολύ εκεί. Δεν θα ξυπνάνε το βράδυ οι άνθρωποι. Και με τεσσάριδες δηλαδή και με τριάριδες, τριάμιση θα πρέπει να ξυπνάνε λογικά. Να τους νιώθουν. Ανάλογα βέβαια και το εστιακό βάθος. Αλλά όπως το είπα και χθες αυτό και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, δεν θυμάμαι που το διάβαζα και άμα το ξαναβρω θα το σώσω, θα το σημειώσω για να το για να σας πω που το βρήκα, ότι λέει στην ιστορία ποτέ στην Άξο δεν έχει γίνει σεισμός. Δεν υπήρξε ποτέ σεισμός με επίκεντρο την Άξο. Και το χάρτη που είδα, μάλιστα και δεν ήταν μόνο η Άξο, ήταν έτσι και γύρω-γύρω, ήταν ένα καθαρό σημείο γύρω από την Άξο, δηλαδή μικρές Κυκλάδες, ας πούμε, κάπως έτσι. Και Πάρο ίσως. Ήταν καθαρό τελείως, δηλαδή δεν είχε τις τελίτσες.
Ναι.
Αλλά λέει, ήταν αυτό ότι η Άξο δεν είχε ποτέ, στην ιστορία ποτέ δεν υπήρξε επίκεντρο σεισμού στην Άξο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστο αυτό. Και προφανώς όταν λένε δεν είχε ποτέ στην ιστορία, δεν έχει καταγραφεί. Έτσι τώρα αν ήτυχε πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, δεν το, εντάξει, προφανώς, αλλά δεν έχει, ναι, δεν έχει καταγραφεί. Αλλά ισχύει αυτό που λέμε Κώστα, το αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννάνε οι κότες. Είδατε, εμείς λέμε για εδώ για, για σεισμό και για σεισμό και έγινε ένας μεγάλος στην 7, πόσο έγινε, 7 που έγινε στην Καραϊβική. Βέβαια δεν είχαν θύματα εκεί, ευτυχώς οι άνθρωποι. Πριν 2 μέρες έγινε αυτό, κάπου εκεί έγινε. Και και πάλι αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννάνε οι κότες. Εδώ εμείς λέμε να μην φοβόμαστε για το για το ηφαίστειο, για τη Σαντορίνη εκεί και το Κολούμπο. Μην τυχόν και ξυπνήσουν, μην τυχόν και αυτό. Και εμείς έχουμε εδώ τα κακαρίσματα και οι κότες γεννάνε στην Έτνα. η Έτνα τάσκασε. Ναι, άρχισε πάλι και βγάζει η Έτνα. Οπότε, εντάξει. Και τώρα δεν ξέρω αν αυτές είναι οι πρώτες ζημιές που είδα εχθές από το σεισμό. Μάλλον είναι οι πρώτες ζημιές που είδα, όχι, είχα δει και ένα και κάτι άλλο, λέει, στο ΕΠΑΛ της Σαντορίνης, μου φαίνεται ότι είχε κάποια ζημιά στο τείχος εκεί. Εχθές πάντως σημειώθηκαν κάποιες μικρές ζημιές στην Γιάλη, στην Αμοργό. Κομμάτια από μπαλκόνι είχαν πέσει στο έδαφος και ρογμές σε σπίτι στην Αμοργό παρατηρήθηκαν. Πάντως με αυτή τη συνεχή δραστηριότητα 14.000 σεισμοί έχουν γίνει, παρακαλώ, από τότε που ξεκίνησε το σεισμικός μήνος, η σμηνοσειρά. 14.000 σεισμοί, δόξα τω Θεώ, εντάξει. Δεν έχουν υπάρξει θύματα, δεν έχουν υπάρξει κάποιες μεγάλες ζημιές, σημαντικές ζημιές. Πιθανώς έχουν υπάρξει τέτοιες μικροζημιές, δηλαδή τίποτα ρογμές, και όπως αυτά τα κομμάτια που έπεσαν από μπαλκόνι στην Αιγιάλη, στην Αμοργό, και κάποιες ρογμές σε σπίτι. Βέβαια, από ό,τι έχουν αρχίσει και λένε όλοι, θα υπάρξει πρόβλημα με την τουριστική κίνηση, γιατί ο κόσμος, οι τουρίστες κλείνουν από τώρα τις διακοπές τους για το καλοκαίρι, και ίσως αυτό οι σεισμικές δονήσεις επηρεάσουν τις κρατήσεις. Μάλιστα, ήδη έχασε η Σαντορίνη ένα κουρασγερόπλοιο. Το πρώτο κουρασγερόπλοιο που ήταν να πάει η Σαντορίνη το έχασε, δηλαδή δεν πήγε. Άλλαξε ρότα εκεί το πρώτο κουρασγερόπλοιο της σεζόν λόγω των σεισμών και πήγε στη Σούδα της Κρήτης. Ήταν το Viking Star, 893 επιβάτες, 470 μέλη του πληρώματος. Ήταν αυτό το οποίο θα άνοιγε την σεζόν πριν 3 μέρες στην Σαντορίνη, αλλά τελικά δεν έπιασε Σαντορίνη λόγω των σεισμών και λιμενίστηκε στη Σούδα της Κρήτης. Θες διάλειμμα, κύριε Κώστα? Πάμε στο διάλειμμα. Να είμαστε και πάλι μαζί, Γιώργος Λογοθέτης, κοιμάστε με άλλους, ξυπνάτε μαζί μου, Aegean Voice 107,5, η φωνή του Αιγαίου, ο σταθμός της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ στην, τον φίλο μας τον Τραμπ, ο οποίος έχει εκεί τη δικιά του ιστορία, έτσι, γράφει τη δικιά του ιστορία. Έχει αποφασίσει ότι εγώ θα μείνω στην ιστορία, θα με γράψει ιστορία. Τώρα πώς θα το γράψει ιστορία, πιθανώς να μην ενδιαφέρεται ή να νομίζει ότι θα τον γράψει με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει μέσα στο μυαλό του, το πώς θα το γράψει ιστορία, αλλά επιμένει και συνεχίζει για τη Γάζα, ότι εγώ τη Γάζα θα την αγοράσω, λέει, θα την πάρω. Λέτε ό,τι θέλετε. Μάλιστα εχθές που συναντήθηκε με τον Αμπτάλα, ο Αμπτάλα είναι ο βασιλιάς της Ιορδανίας. Μάλιστα από ό,τι συμφωνήσαν, είπαν εκεί θα παραλάβουν 2.000 άρρωστα παιδιά η Ιορδανία από τη Γάζα. Και του είπε του Αμπτάλα χήμα ότι ότι θα την πάρουμε τη Γάζα, θα την κρατήσουμε και θα την λατρέψουμε. Δηλαδή τους είπε ότι δεν πάνε να λέτε ότι θέλετε εσείς. Δεν πάνε να λέτε ότι δεν θέλουμε εμείς να, δεν συμφωνούμε να μας στείλετε τους Παλαιστίνιους. Εμείς θα σας τους στείλουμε. Τώρα πώς θα τους στείλουν, θα τους βάλουν στα σύνορα και θα τους πρόχνουνε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνει αυτό. Πάντως ο αραβικός κόσμος, από ό,τι λένε εκεί, οι αραβικές χώρες ετοιμάζουν αντιπρόταση στο σχέδιο του Τραμπ. Θα μου πείτε τώρα, από τη μια πλευρά υπάρχει και η μία σκέψη, έτσι που λες, βρε, λες να είναι τόσο καπάτσος, λες να είναι τόσο έξυπνος, βρε, λες. Δηλαδή όταν λέμε να είναι τόσο καπάτσος και τόσο έξυπνος, υπάρχει αυτό το, έχει κάνει μια περιουσία αυτός ο άνθρωπος, τεράστια περιουσία. Τι μπορεί να είναι τώρα, δηλαδή σε βάζει σε προβληματισμό όταν θες κανείς να μην επηρεάζεις, να προσπαθείς να αποφασίσεις μόνος σου με την πραγματικότητα, αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα και με τα γεγονότα, και όχι να παρασύρεσαι με το θυμικό σου ή με τις ιδεολειψίες που έχει ο καθένας. Λες, εάν αυτός δεν έπαιρνε αυτή τη στάση, οι αραβικές χώρες θα ετοιμάζανε κάποια αντιπρόταση. Και βλέπεις ότι αυτός παίρνει συνέχεια αυτή τη σκληρή στάση σε οποιοδήποτε θέμα, ότι εγώ θα το κάνω, θα κάνω, θα δείξω, θα κάνω. Εγώ θα κλείσω το Μεξικό, θα κτίσω το τείχος, θα βάλω αυτό, και κλείνει, βάζει τείχος, βάζει και στρατό εκεί και κάνει και αυτό και αρχίζουν οι άλλοι και υποχωρούν. Δηλαδή αυτός παίζει στη θεωρία παιχνίων αυτό που πήγε να παίξει ο Βαρουφάκης, αλλά αυτός έχει το τάγκς. Έχει το φορτηγό. Δηλαδή θυμάστε τότε τι σας έλεγα με το Βαρουφάκι. Δηλαδή δεν σας το έλεγα όταν γινότανε τότε, γιατί δεν είχαμε, δεν υπήρξαμε τόσο σαν εκπομπή, αλλά μετά όταν υπήρξαμε σαν εκπομπή σας έλεγα αυτός παίζει τη θεωρία των παιχνίων. Δηλαδή αυτό που λέγεται το chicken game. Το chicken game τι λέει? Λέει το εξής, ότι είναι δύο οδηγοί, ο οποίος πάει ο ένας κατά πάνω στον άλλον με τα αυτοκίνητά τους, και ποιος τελευταία στιγμή θα λοξοδρομήσει. Κερδίζει δηλαδή ουσιαστικά αυτός που δεν λοξοδρομεί. Χάνουν και δύο όταν προφανώς δεν στρίψει κανένας από τους δύο και τρακάρουμε. Χάνουν και δύο. Όταν λοξοδρομήσουν και δύο, παίρνουν ας πούμε από ένα πόντο. Όταν λοξοδρομήσει ο ένας, παίρνει δύο πόντους αυτός που κέρδισε. Όταν τρακάρουν και δύο, παίρνουν τα... Καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι, στα μαθηματικά, στη θεωρία παιχνίων αυτό, και στις διαπραγματεύσεις, το chicken game, τι γίνεται? Κάποιος παίρνει σκληρή θέση και το φτάνει μέχρι τέλος, μην τυχόν και ο άλλος στις διαπραγματεύσεις τελευταία στιγμή το ξεδρομήσει, στρίψει το τιμόνι. Αλλά αυτό γίνεται όταν οι παίκτες είναι περίπου εισάξιοι. Δηλαδή, όταν ο ένας, ας πούμε, τότε στην περίπτωση της, των διαπραγματεύσεων με τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Γερμανία και ο Σόιμπλε και όλοι αυτοί οδηγούσαν φορτηγό και εμείς οδηγούσαμε ένα ποδήλατο, για πείτε μου εσείς, ποιος λέτε ότι θα κάνει, ποιος μάλλον λέτε ότι δεν θα στρίψει σίγουρα, αυτός που οδηγάει το φορτηγό ή αυτός που οδηγάει το ποδήλατο? Ποιος θα αισθανθεί πιο ασφαλής και δεν πρόκειται να στρίψει? Και αν δεν στρίψει αυτός με το ποδήλατο, έχει αυτοκτονικές τάσεις, όπως τελικά απεδείχθηκε ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις. Και μισό λεπτό να σας πω, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το Harvard, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Harvard και το Yale, δεν θυμάμαι ποιο πανεπιστήμιο, τώρα θα το βρω και θα σας πω, η νομική του σχολή, η Oxford ήταν, μπορεί να ήταν και η Oxford, τέλος πάντων, ενός μεγάλου πανεπιστημίου, πολύ γνωστού πανεπιστημίου, η νομική σχολή έβγαλε το ποιος έκανε τις πιο άχρηστες διαπραγματεύσεις. Για να δω μισό λεπτό, να δω μήπως το βρω, να σας πω ακριβώς ποιο πανεπιστήμιο ήταν. Είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των πληροφοριών. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς όχι απλώς να τους διαβάσει, να τις διαβάσει όλες τις πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί κιόλας διαβάζοντάς τις και μετά να τις διαχειριστεί, δηλαδή να τις έχει, έχει εύκολες να τις, ανασύρει. Μιλάμε για τέτοιο όγκο πληροφοριών πλέον που έρχεται, και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει, όχι να μας ανησυχήσει, να μας κρατάει σε εγρήγορση στο μέλλον. Λοιπόν, για να δούμε, θα μπορέσω να το βρω εντός χρονικού διαστήματος. Να το, το Harvard είναι, το βρήκα. Η νομική σχολή του Harvard, εκεί που θα πάει, τον έχουν καλέσει τώρα τον Τσίπρα. Λοιπόν, η νομική σχολή του Harvard ανακήρυξε ως χειρότερη διαπραγματευτική στρατηγική για το 2015 τη διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ και του Βαρουφάκη με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τρίτο μνημόνιο. Και αυτό λέει γιατί δεν υπήρξε, δεν είχε καμία στρατηγική. Δεν είχε καμία, λέει, δεν υπήρξε στρατηγική, δεν είχαν κανένα σχέδιο, λέει, οι Έλληνες. Και μάλιστα τα στρατηγικά, λέει, παίγνια του Βαρουφάκη φαινόντουσαν παιδιαρίσματα επίπεδου αμφιθεάτρου για τους, για το Σόιμπλε και τους άλλους εκεί. Και ο οποίος ο Σόιμπλε του έδωσε μπόλικο σκηνή με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα κρεμαστεί μόνος του. Λοιπόν, τέλος πάντων, ίσως παίζει αυτό το παιχνίδι ο Τραμπ, για να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε για τον Τραμπ. Ίσως παίζει αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι δηλαδή που λέει ότι εγώ θα τους πιέζω, θα τους λέω κάθε μέρα ότι θα αγοράσω τη Γάζα, κάθε μέρα θα τους λέω ότι θα στέλνω τους Παλαιστίνιους, θα τους στείλω στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο ή θα τους στείλω σε άλλα αραβικά τέτοια, πάμε αλλού. Και τι ωραία που είναι η Γάζα και εμείς θα τη φτιάξουμε τη Γάζα και οι Παλαιστίνοι δεν πρέπει να ξαναγυρίσουν στη Γάζα, και θα να πιέσω, να αναγκάσω τους άλλους εκεί, τα αραβικά κράτη γύρω γύρω, να μου κάνουν, να κάνουν κάποια αντιπρόταση, να δουν πώς θα το λύσουν το θέμα. Και από ό,τι διαφαίνεται έχουν αρχίσει τα άλλα αραβικά κράτη να ετοιμάζουν μια αντιπρόταση για το σχέδιο του Τραμπ στη Γάζα. Βέβαια ο Τραμπ τώρα υπάρχει και την άλλη πλευρά, έκανε ένα άλλο πράγμα τώρα, δεν ξέρω τώρα αυτό αν δείχνει την κουταμάρα του από την άλλη πλευρά, γιατί είπε ότι αν δεν απελευθερώσουν οι Παλαιστίνοι τους ομήρους, προχθές η Χαμάς είπε ότι σταμάτησε, λέει, ότι την διαδικασία απελευθέρωση των ομήρων, την ακύρωση. Και παρενέβη ο Τραμπ και είπε ότι αν μέχρι το Σάββατο δεν απελευθερώσετε όλους τους ομήρους, θα κάνουμε την, τη Γάζα κόλαση. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Αν μέχρι το Σάββατο δεν τους απελευθερώσετε όλους τους ομήρους, εμείς θα κάνουμε τη Γάζα κόλαση. Θα γίνει η Γάζα, δεν είπε εμείς θα κάνουμε, θα γίνει η Γάζα κόλαση. Το πήρε βέβαια και ο Νετανιάχου, άλλο που δεν ήθελε και ο Νετανιάχου, και είπε ότι εμείς θα περιμένουμε μέχρι το Σάββατο να απελευθερώσετε πλέον όλους τους ομήρους. Και όχι οι 3-3 που ήταν η συμφωνία, να, κάθε εβδομάδα να απελευθερώνουν 3. Δηλαδή θα περιμένουμε μέχρι το Σάββατο να απελευθερώσετε όλους τους ομήρους. Αν δεν απελευθερώσετε όλους τους ομήρους, σταματάει η εκεχηρία. Δηλαδή θα ξαναμπούν πάλι οι Ισραηλινοί, θα ξαναρχίσουν πάλι τις επιχειρήσεις μέσα στη Γάζα. Αυτό λοιπόν το λέω, ότι το λέω αν είναι σαν λάθος στρατηγική, δεν ξέρω αν το λέω σαν λάθος στρατηγική, αν είναι λάθος στρατηγική, γιατί come Saturday που λέμε στις Μέλανες, δηλαδή όταν έρθει το Σάββατο, περάσει μάλλον το Σάββατο, έρθει η Κυριακή, θα πρέπει να δείξουν ότι τηρούν το λόγο τους και ότι δεν είναι μόνο, δηλαδή τηρούν το λόγο τους με την έννοια ότι δεν είναι μόνο λόγια, ότι είναι πράξη. Σας είπαμε κύριοι ότι το Σάββατο θα πρέπει να έχετε, έχετε προθεσμία μέχρι το Σάββατο να απελευθερώσετε τους ομήρους, δεν τους έχετε απελευθερώσει, θα την κάνω κόλαση όπως σας είπα. Λοιπόν, είδε μία αλλιώς μετά θα λένε να αυτός είναι μόνο λόγια. Και πάλι στα ο ίδιος είπε ότι δεν νομίζω, λέει ο Τραμπ, ότι η Χαμάς θα προλάβει την προθεσμία του Σαββάτου για απελευθέρωση των ομήρων. Αν δεν την προλάβει όπως ο ίδιος προβλέπει, και για να την κάνει κόλαση τη Γάζα, τι σημαίνει θα την κάνει κόλαση? Έτσι, είναι ήδη μια κόλαση η Γάζα. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Οι άνθρωποι πεινάνε εκεί. Όσοι είναι εκεί πέρα πεινάνε, λιμοκτονούν. Δεν έχουν νερό να πιούν. Δεν έχουν ίδρυυση, δηλαδή δεν υπάρχει δίκτυο, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Είναι βουλίδια. Ο ίδιος την έχει χαρακτηρίσει τη Γάζα demolition site. Έτσι, ένα οικόπεδο, δηλαδή μια πώς λένε, μια ένας χώρος μπαζώματος που το καταστρέφεις, ένας χώρος κατεδάφισης δηλαδή. Και θα πρέπει να στείλει στρατό ουσιαστικά για να την κάνει κόλαση. Όμως κινήσεις δεν φαίνεται να γίνονται, δεν έχει ακουστεί ότι γίνονται κινήσεις του Αμερικανικού στρατού. Εκτός αν πει στους Ισραηλινούς, μπείτε και εμείς σας στηρίζουμε. Ό,τι και να κάνετε στην Γάζα, εμείς θα σας στηρίξουμε. Αν εννοεί αυτό το πράγμα. Πάντως κινήσεις του Αμερικανικού στρατού δεν φαίνεται, δεν έχει ακουστεί ότι γίνονται. Και θα είναι δύσκολο να μπει από αυτή την πλευρά, να μπει ο Αμερικανικός στρατός στη Γάζα, απλώς και μόνο επειδή είπε ο Τραμπ ότι μέχρι το Σάββατο θα πρέπει να έχετε απελευθερώσει όλους τους ομήρους. Είναι πολύ πιο πιθανό να γίνει εισβολή από τους Ισραηλινούς και με τη στήριξη των Αμερικανών, του Τραμπ δηλαδή. Πάντως ο Τραμπ συνεχίζει και λέει θα διοικήσουμε τη Γάζα πολύ σωστά, τώρα λέει δεν θα την αγοράσουμε. Νομίζω, λέει, ότι θα υπάρχουν αγροτεμάχια στην Ιορδανία και την Αίγυπτο όπου θα ζήσουν οι Παλαιστίνοι. Είμαι κατά 99% βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε κάτι με την Αίγυπτο. Το ξέρω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Μάλιστα σε προηγούμενη δήλωσή του είχε πει τόσα δισεκατομμύρια, λέει, τους δίνουμε. Στην Αίγυπτο, λέει, δισεκατομμύρια, λέει, τους δίνουμε. Σε βοήθεια, τόσα δισεκατομμύρια. Οι Παλαιστίνοι, λέει, θα ζήσουν, λέει ο Τραμπ, με ασφάλεια σε μια άλλη περιοχή που δεν θα είναι η Γάζα. Τα έχει κανονίσει αυτό στο μυαλό του. Θα ξεσπιτώσει τους άλλους, θα τους βγάλει από την πατρίδα τους. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται αυτό. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι το, το θέμα με, την, με το πώς διοικεί ο Τραμπ, ο οποίος τουλάχιστον στην Αμερική πάρα πολλοί ανησυχούν, οι άνθρωποι που ζουν εκεί, για τον τρόπο που διοικεί ο Τραμπ, τις αποφάσεις που παίρνει. Θεωρούν ότι υπάρχει ένας αυταρχικός τρόπος. Βέβαια, οι θεσμοί εκεί προσπαθούν να αντιδράσουν και αντιδρούν οι θεσμοί. Χθες διάβαζα ότι πήρε μια απόφαση για τον Τραμπ, ότι δεν ισχύει η διαμάχη για το πάγωμα, έχασε τη δικαστική διαμάχη για το πάγωμα της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης ο Τραμπ. Και μάλιστα είπε ότι οι ορισμένοι ακτιβιστές και πολιτικοί δικαστές θέλουν να σταματήσουν, λέει, τις προσπάθειες για να εξαλείψει την ασπατάλη της κυβέρνησης. Η δικαστική απόφαση ήταν ότι είχε μια δικαστική διαμάχη ο Τραμπ για την προσπάθεια της κυβέρνησης να παγώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες, και το εφετείο εκεί αρνήθηκε να σταματήσει μια δικαστική απόφαση που απαιτούσε από την κυβέρνηση να συνεχίσει να χορηγεί κεφάλαια. Οπότε ο Τραμπ τώρα θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι δικαστές είναι, όπως χαρακτήρισε, ακτιβιστές και πολιτικοί δικαστές. Τώρα τι μέτρα θα πάρει δεν ξέρω. Πάντως το δικαστήριο είπε σε μια γνωμοδότηση δύο σελίδων ότι ήταν βέβαιο ότι το κατώτερο δικαστήριο θα διευκρινίσει γρήγορα τις ανησυχίες που ανέφερε η κυβέρνηση στην κατάθεσή της, συμπεριλαμβανομένου το ότι η διάταξη απαγορεύει στον πρόεδρο να ασκήσει την νόμιμη εξουσία του. Αυτός νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και μάλιστα αυτό το σχολίασε και ο Τραμπ. Από δίπλα το φιλαράκι του Τραμπ σχολίασε και λέει: η δημοκρατία στην Αμερική καταστρέφεται από δικαστικό πραξικόπημα. Δηλαδή οι άνθρωποι λένε χοντράδες. Λένε χοντράδες. Τις οποίες χοντράδες τις ακούμε και εμείς εδώ στη χώρα μας να λένε για τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ. Και πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί διαφαίνονται άσχημα πράγματα. Πάντως ο Αμερικανικός Δικηγορικός Σύλλογος σε δήλωσή του εξέφρασε ανησυχία για ευρείας κλίμακας προσβολές κατά του ιδίου του κράτους δικαίου. Λοιπόν, κάτι τέτοιο παρόμοιο βλέπουμε να γίνεται και εδώ στην Ευρώπη. Και όταν λέμε παρόμοιο, εννοούμε ότι αρχίζουν πολλά τραμπικά κόμματα να αναδεικνύονται και να ανεβαίνουν, και τραπικές συμπεριφορές πολλών άλλων κομμάτων. Θα κάνουμε διάλειμμα σύντομα, Κώστα. Ναι, οπότε να μην το πιάσω, να μην το ανοίξω τώρα. Μάλλον να το ανοίξω και το συνεχίζω μετά. Για παράδειγμα, βλέπετε, ας πούμε, τι συμβαίνει στην εδώ στη χώρα μας. Δημοσκοπικά βλέπετε ότι αυτά τα που λέγονται μη συστημικά κόμματα, δηλαδή κόμματα τα οποία είναι, πουλάνε τρέλα ουσιαστικά, πολιτική τρέλα κουκουρούκου, χωρίς να υπάρχει κάποια βάση, κάτι οτιδήποτε, μας λένε ότι να είναι. Δηλαδή Βελόπουλος, Λατινοπούλου, Κωνσταντοπούλου, βλέπετε ότι αυτοί δημοσκοπικά συγκεντρώνουν 30%. Δημοσκοπικά 30%. Είναι ανησυχητικά αυτά τα φαινόμενα. Και δεν είναι μόνο εδώ η χώρα μας. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη κάτι παρόμοιο συμβαίνει. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία, δείτε τι συμβαίνει στην Ιταλία, δείτε τι συμβαίνει στο Βέλγιο, τι συμβαίνει στην Ολλανδία, τι συμβαίνει στη Γερμανία, τι συμβαίνει στην Ισπανία, δείτε τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία, τι συμβαίνει στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία. Όχι, οι Ρουμάνοι την γλιτώσαν, έχουν τον Τούσκο εκεί, και την, ο οποίος ήταν πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί κάπως ξεφύγαν. Δείτε τι συμβαίνουν σε μεγάλα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις σκανδιναβικές χώρες τα ακροδεξιά κόμματα έχουν φτάσει να είναι δεύτερη δύναμη. Σκανδιναβικές χώρες. Είναι ανησυχητικά αυτά τα φαινόμενα. Γιατί βρισκόμαστε στην εποχή, εδώ και καιρό, στην εποχή της μεταλήθειας. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξηγείτε το αφήγημά μας. Να εξυπηρετείτε το αφήγημά μας. Δηλαδή αυτό που λένε, ότι αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με το αφήγημά μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Πάμε στο διάλειμμα, Κώστα. Πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Άντε να δούμε που θα βγει, άντε να δούμε που θα βγει, να δούμε που θα πάει. Το ξέρω έχεις κουραστεί, το ξέρω έχεις ζαλιστεί, κι η όλο γυρνάει. Τέτοια βάσανα ξενίκια και τη βαριά σου μοναξιά, σου κρεμού τα βάθη ρίχτα και στη μαυρίλα μιας προξιά.
Να είμαστε και πάλι μαζί, Γιώργος Λογοθέτης, κοιμάστε με άλλους, ξυπνάτε μαζί μου, Aegean Voice 107,5, η φωνή του Αιγαίου, ο σταθμός της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Λοιπόν, και σας έλεγα πριν από το διάλειμμα για το πόσο τραμπικά έχουν αρχίσει και συμπεριφέρονται κόμματα και εδώ στη χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το τι συμβαίνει στην, τα ανησυχητικά φαινόμενα που συμβαίνουν στην, πλέον και από την μία πλευρά του Ατλαντικού και από την άλλη, πολιτικά εννοώ, και κανείς θα πρέπει να έχει την, να δείξει μεγάλη προσοχή σε, σε αυτά τα θέματα, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι το μέλλον. Θα σας πω ευθέως την ανησυχία μου. Βλέπω ότι δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε στο μέλλον ποια είναι η πραγματικότητα πλέον. Δεν θα έχουμε την ικανότητα, την νοητική ικανότητα να το κάνουμε αυτό. Δεν θα μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση και θα είμαστε έρμεα αυτών οι οποίοι έχουν αυτή την νοητική ικανότητα. Και δεν μιλώ για εξυπνάδα, αλλά μιλάω για γνώσεις και για καλλιέργεια, για μόρφωση. Και πάλι δεν μιλώ για πτυχία, μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί για πέντε πράγματα, έχουν μάθει πέντε πράγματα, δεν το έχουν αφήσει έτσι το θέμα. Δυστυχώς πλέον αυτό που θα βλέπουν τα μάτια μας και θα ακούνε τα αυτιά μας, δεν θα είναι η πραγματικότητα. Άλλωστε το λέγανε και παλιά αυτό, έτσι. Από ό,τι βλέπεις τα μισά και από ό,τι ακούς τίποτα. Πώς το λέγανε, ρε Κώστα, οι παλιοί αυτό. από ό,τι ακούς λέει τίποτα, να μην πιστεύεις τίποτα και από όταν βλέπεις τα μισθά. Κάπως έτσι το λέγανε πάντως. Το λέγανε και παλιοί. Και πού να ξέρανε οι παλιοί για τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με, την, με τα Τέμπη. Για παράδειγμα, δηλαδή βλέπουμε τα βίντεο με τα, με τα τρένα, με το τρένο της εμπορικής αμαξοστοιχίας να μπαίνει στις σύραγγες και να είναι μέσα στη σύραγγα, το Ντεμπόν και το Πλαταμόνα. Και δεν είμαστε σίγουροι, προσέξτε, δεν το λέω κακό αυτό, δηλαδή δεν το λέω, έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που, που είναι στην πραγματικότητα. Και πρέπει να αποδειχθεί, δηλαδή να το πάρουν οι ειδικοί να το δουν αν αυτό είναι στην πραγματικότητα. Και πρέπει να περιμένουμε να δούμε ειδικοί, είναι πραγματικό αυτό το βίντεο, δηλαδή τόσο είναι εμείς αυτό που βλέπουμε σε άλλες εποχές. Αν το βλέπαμε στη δεκαετία του 80 αυτό, κανένας δεν θα αμφισβητούσε ότι το βλέπω το τρένο που μπαίνει μέσα στη σύραγγα, βλέπω ότι αυτό το τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Τώρα όμως με την τεχνολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, Artificial Intelligence, έχουμε φτάσει και, και δικαιολογημένα έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε μήπως δεν είναι αυθεντικό, γιατί η τεχνολογία μπορεί να κάνει ένα τέτοιο βίντεο, να γυρίσει ένα τέτοιο βίντεο που να είναι τόσο καλογυρισμένο που να φαίνεται σαν πραγματικό. Πολλοί λένε είναι το πραγματικό βαγόνι αυτό ή μήπως έχει γίνει μοντάζ, είναι το πραγματικό βαγόνι, λέει, το πραγματικό τρένο, η εμπορική αμαξοστοιχεία, μήπως είναι κάποια άλλη και το γυρίσανε μετά. Βέβαια ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δύο κόρες του και τη μία νηψιά του, που έχασε τρία κορίτσια στην, στα Τέμπη, λέει ο ίδιος, λέει ότι η σειρά των βαγονιών στα νέα βίντεο, σε αυτά που είδε, δείχνει ότι είναι το εμπορικό κέντρο και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Βέβαια και αυτό, εγώ θα πω το εξής, έτσι, αυτό που είπε είναι ότι οι αριθμοί και η σειρά των βαγονιών και τα λοιπά είναι αυτή, λέει, που είναι του εμπορικού κέντρου, του εμπορικού τρένου. Αυτό όμως, όποιος φτιάξει το βίντεο ακόμα, δεν πρέπει να πάρουμε απόφαση, προσέξτε. Πρέπει οι ειδικοί να πούνε αν είναι αυθεντικό το βίντεο, γιατί όποιος φτιάξει ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη και το προσέξει λίγο, προφανώς δεν θα βάλει στο τρένο απάνω κουκουρούκου αριθμούς και κουκουρούκου λόγο, δηλαδή λογότυπα, και ότι θα κοιτάξει ποιο ήταν το τρένο από φωτογραφίες και τα λοιπά που υπάρχουν και θα κάνει κάτι παρόμοιο. Δεν θα βάλει ένα τρένο που θα γράφει απάνω Lego ή θα γράφει ό,τι να είναι ή ό,τι αριθμούς του κατέβει, ή δεν θα βάλει τους αριθμούς που υπάρχουν, θα του λείπει κάτι, δηλαδή κάποιος μπορεί να το δει αμέσως να το δει. Οπότε αυτό που λέει ο Νίκος Πλακιάς είναι ότι η σειρά των βαγονιών, δηλαδή έτσι όπως την ξέρουν, είναι αυτή που φαίνεται, οι αριθμοί που υπάρχουν πάνω σε αυτά που φαίνονται είναι οι σωστοί αριθμοί αυτοί που είναι. Λέει, βέβαια προχωράει και λέει ότι είναι το εμπορικό κέντρο, δεν μπορεί να, το εμπορικό τρένο, δεν μπορεί, λέει, να το αμφισβητήσει κανείς. Εγώ θα έλεγα ότι να περιμένουμε τους ειδικούς να μας πούνε ότι τα βίντεο αυτά είναι πραγματικά, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όπως σας έχω πει πολλές φορές, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να με βάλει εμένα πάνω εκεί στα ανοιχτά βαγόνια, εκεί που είναι οι λαμαρίνες, να χορεύω τη λίμνη των Κύκνων και να φαίνεται πραγματικά ότι περνούσε το τρένο και εγώ ήμουν πάνω στις λαμαρίνες και χόρευα τη λίμνη των Κύκνων. Τέτοιους παπάδες μπορούν να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ας περιμένουμε πρώτα να διαπιστωθεί από τους ειδικούς η αυθεντικότητα. Μπορεί τα στοιχεία να είναι τα ίδια πάνω στα βαγόνια, ή τα λογότυπα θα είναι τα ίδια, η σειρά προφανώς θα είναι τη ίδια, όπως τη διαπιστώνει ο Νίκος Πλακιάς, το πατέρας των θυμάτων εκεί στα Τέμπη. Αλλά υπομονή ακόμα να βγάλουν οι ειδικοί τα πορίσματα που πρέπει. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι θα είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε την πραγματικότητα στο μέλλον. Στην Ιταλία, μάθατε τι έγινε στην Ιταλία, που βγήκε τώρα, χθες βγήκε μία απάτη που είχαν με τεχνητή νοημοσύνη, είχαν αναπλάσει τη φωνή του Υπουργού Οικονομικών, νομίζω. Ποιος ήταν ρε Κώστα, Υπουργός Οικονομικών ήτανε. Και μία απάτη εκατομμυρίων. Και είχαν, παίρνανε τηλέφωνο μεγάλους επιχειρηματίες στην Ιταλία. Και όταν λέω μεγάλους επιχειρηματίες, δηλαδή πήραν τηλέφωνο τον Αρμάνι, πήραν τηλέφωνο τον άλλον της Φεράρι, πήραν τηλέφωνο, μιλάμε για τέτοιους επιχειρηματίες. Τους έπαιρναν τηλέφωνο και όχι υπουργός οικονομικών ή υπουργός άμυνας, τέλος πάντων τους έπαιρναν τηλέφωνο, είχαν αναπλάσει τη φωνή του υπουργού. Και υποτίθεται ο υπουργός μίλαγε με αυτούς τους επιχειρηματίες, έκανε διάλογο, προσέξτε η τεχνητή νοημοσύνη, έκανε διάλογο με αυτούς τους επιχειρηματίες, τους μιλούσε δηλαδή υποτίθεται απευθείας και τους ζητούσε χρήματα, εκατομμύρια, γιατί ο καθένας τους έδωσε εκατομμύρια, από 1-2 εκατομμύρια ο καθένας επιχειρηματίας, αυτούς μεγάλους σας λέω επιχειρηματίες, έτσι, όχι τίποτα έτσι, μικροεκατομμυριούχους. Μιλάμε για μεγαλοεκατομμυριούχους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι για να τους βρει στο τηλέφωνο είναι δύσκολο. Και για να σου στείλουν και χρήματα, αυτοί έχουν ολόκληρες υπηρεσίες, έχουν ολόκληρους συμβούλους, έχουν ολόκληρες υπηρεσίες. Δεν είναι άιντε κάποιον που τον πήρε μια γιαγιά, που την πήρε κάποιος τηλέφωνο και τους πήρε 500-1000 ευρώ. Και τους πήραν εκατομμύρια. Έτσι κάνανε διάλογο, υποτίθεται αυτοί νομίζαν ότι κάνανε διάλογο με τον υπουργό. Τέτοια είναι, σε τέτοιο επίπεδο έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο μετά στα επόμενα χρόνια, που όσο περνάνε τα χρόνια η τεχνολογία θα όλο και θα γίνεται, θα αναβαθμίζεται, η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει πλέον παπάδες που δεν μπορούμε να τους σκεφτούμε, και θα πρέπει εμείς σαν άτομα να κάπως να μπορούμε να διακρίνουμε την πραγματικότητα, και να διακρίνουμε την πραγματικότητα ή να περιμένουμε να μας πούν οι ειδικοί ποια είναι η πραγματικότητα, να μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα μόνοι μας και να βγάζουμε αποφάσεις από τις πληροφορίες. Σας είπα προηγουμένως ότι οι πληροφορίες είναι τόσες πολλές, ο όγκος των πληροφοριών, που όχι μόνο δεν προφταίνεις να το διαβάσεις, αλλά και αν τον αρχιοθετήσεις, δεν μπορείς μετά, ένα άτομο μόνο του, μετά δεν μπορεί να τις ανασύρει αυτές τις πληροφορίες. Δηλαδή μπορεί να τις έχεις στο μυαλό σου, αλλά μετά όταν θες να τις ανασύρεις και να πεις το από την τάδε πηγή, είναι πολύ δύσκολο και πάλι να μπορέσεις να τις ανασύρεις. Να τις βρεις. Βλέπετε εδώ καθημερινά τι δυσκολία αντιμετωπίζω για να σας πω πράγματα τα οποία έχει, δηλαδή τα είχα διαβάσει κάποτε ή αυτό και τα πω που είναι, να το βρω, να το ψάξω, να το δω, να το κάνω. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν που κάποιος προσπαθεί να μας κοροϊδέψει. Αυτό θα πρέπει να το αποβάλουμε από πάνω μας. Και αυτό μόνο με τη μόρφωση, με την παιδεία μπορούμε να το κάνουμε. Και θα μου πείτε τώρα είναι, ίσως θεωρήσουν κάποιοι είναι αργά. Πότε δεν είναι αργά? Ξέρετε ότι αύριο, το λέω συνέχεια, αύριο είναι η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μας. Οπότε ξεκινάμε να κάνουμε κάτι. Αλλά τουλάχιστον στα παιδιά πρέπει να το μεταφέρουμε στους νέους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Στους νέους ανθρώπους που μπορεί, οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν τώρα τι χρειάζονται, παραδείγματος χάρη τη γεωμετρία, ή τι χρειάζεται να μάθει για την πολιτική αγωγή, ξέρω εγώ, για την αγωγή του πολίτου, ή να μάθει κάτι πράγματα, οτιδήποτε είναι, και σου λέει αυτό πού θα το χρειαστώ εγώ. Μπορεί να μην το χρειαστείς άμεσα, αλλά θα το χρειαστείς έμεσα, για να μπορείς να πάρεις μια απόφαση, να μπορείς να κρίνεις, να μπορείς να καταλάβεις, να μην βιάζεσαι, να μπορείς να έχεις ίσα μέτρα, ίσα σταθμά, να μπορείς να καταλάβεις ότι να αποβάλεις από τον εαυτό σου τις ιδεολειψίες σου και να παίρνεις αποφάσεις, να λες αυτό που έγινε σε εκείνο το γεγονός γιατί δεν γίνεται και τώρα, και να καταλάβεις ποιον έχεις απέναντί σου.
Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Βλέπουμε ότι ήδη τα κόμματα τώρα, για παράδειγμα, βλέπετε ότι, θα το πω τώρα έτσι καθαρά, μιλάνε για συγκάλυψη. Και μιλάνε ακόμα και τώρα, μιλάνε για συγκάλυψη, που έχουν τα βίντεο που δείχνουν ότι δεν υπάρχουν απάνω δεξαμενές. Πώς θα λένε αυτά τα... Όχι δεξαμενές, πώς θα λένε, ρε Κώστα, δεν υπάρχουν αυτά με το ξυλόλιο στα βίντεο, με στις λαμαρίνες. Δεν υπάρχουν τα
βαγόνια μεταφοράς.
Ναι, δεν υπάρχουν απάνω. Θα μου πείτε, μα εσύ μας λες να περιμένουμε να δούμε αυθεντικά. Ναι, αυτό λέω, να δούμε αν είναι αυθεντικά τα βίντεο. Αλλά βλέπετε όμως η αντιπολίτευση δεν περιμένει αυτό το πράγμα. Έχει αποφασίσει ήδη ότι συγκάλυψη. Δηλαδή αν βγουν αυτά τα βίντεο αυθεντικά, δεν μπορώ να τους καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους. Τι τραμπική συμπεριφορά είναι αυτή? Κάτσε βρε παιδί μου, περίμενε. Περίμενε να βγάλουν οι ειδικοί, να σου πούνε ότι είναι τα βίντεο, ότι είναι ψεύτικα. Και τότε βάρα, βάρα στο κεφάλι. Αν σου πούνε ότι τα βίντεο είναι πραγματικά, τι θα πεις μετά? Θα αρχίσεις άλλες θεωρίες συνωμοσίες. Ότι είχε κρυψώνα ή το βαγόνι. Είχαν φτιάξει ειδικά βαγόνια με κρυψώνες από κάτω και βάζανε το υγρό, το ξυλόλιο από κάτω και δεν χρειαζόταν να φαίνεται. Θα πάρουμε δηλαδή αυτές τις θεωρίες συνωμοσίες που ξεκίνησε ο Βελόπουλος, θα τις συνεχίζουμε από εκεί? Ξεκίνησε ο Βελόπουλος τη θεωρία συνωμοσίας αυτό το πράγμα. Περίμενε να δούμε τι θα πούνε οι ειδικοί. Και έχεις και το... Δεν υπήρχε... Αντί να φωνάζουν τώρα η κυβέρνηση ότι πού ήταν αυτά τα βίντεο δύο χρόνια, και είχαμε και μας χτυπούσαν όλοι δύο χρόνια, χτυπούσαν την κυβέρνηση. Να λέει η κυβέρνηση ότι μας χτυπούσαν δύο χρόνια γιατί δεν υπήρχαν τα βίντεο και ότι κάναμε συγκάλυψη για να μην φανούν οι δεξαμενές, να μην φανούν αυτά τα... ότι μεταφέρανε το ξυλόλιο και τα κρύψαμε και τα καταστρέψαμε τα βίντεο και τα λοιπά και τα... Αντί να φωνάζει η κυβέρνηση, φωνάζουν οι άλλοι τώρα. Λέει και πού ήταν αυτά τα βίντεο δύο χρόνια. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο παραλογισμού. Λένε αυτοί στην κυβέρνηση γιατί, πού ήταν λέει τα βίντεο δύο χρόνια. Και δεν βγαίνει η κυβέρνηση να τους πει, σε εμάς το λέτε, εμείς το λέμε, εμείς πρέπει να το πούμε. Πού ήταν τα βίντεο δύο χρόνια? Που μας κατηγορείτε για συγκάλυψη, ότι κρύψαμε τα βίντεο, ότι όπως το λένε, καταστρέψαμε επίτηδες τους σκληρούς δίσκους για να μην βγουν τα βίντεο, για να μην δούμε που ήταν φορτωμένα με παράνομο φορτίο και όλα. Και να τα είδατε τα πορίσματα που δείχνανε τα βαγόνια του τρένου, που δείχνανε και τη θέση των δεξαμενών που μεταφέρανε το ξυλόλιο.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά από δύο χρόνια ως διαμαγείας
φανερώθηκαν,
από μηχανής θεού βγαίνουν τα βίντεο, είναι λίγο παράξενο πάλι.
Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι, καταλαβαίνεις θέλω να πω, Κώστα, ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να τους λέει, εμάς μας συμφέρει να, που εμείς πληρώσαμε το ότι δεν βγαίνανε τα βίντεο δύο χρόνια. Γιατί αν αυτά τα βίντεο είχαν βγει από την αρχή, θα ξέρανε από την αρχή, από την πρώτη μέρα, από τις πρώτες εβδομάδες θα ξέρανε αν τα βίντεο ήταν αυθεντικά ή όχι, και θα το είχαν βουλώσει για το ξυλόλιο και τη συγκάλυψη. Αν είναι τα βίντεο αυθεντικά. Άρα το μόνο που συνέφερε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αυτό που συνέφερε περισσότερο σε αυτή την περίπτωση πολιτικά, ήταν την κυβέρνηση.
Και γιατί δεν βγήκε να το πει?
Ξέρω εγώ, για πες μου εσύ. Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Αυτά σου λέω, μα για αυτά σου λέω ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να περιμένουμε να δούμε είναι τα βίντεο αυθεντικά. Γι' αυτό μιλάω για παιδεία, γι' αυτό μιλάω για τον κόσμο που πρέπει να παίρνει αποφάσεις, γι' αυτό μιλάω για τον κόσμο που πρέπει να δει σε άλλες περιπτώσεις πώς αντέδρασε ο κόσμος. Όταν εμένα μου έρχεται ένας πολιτικός και μου λέει ο κόσμος, ο άνθρωπος, είμαι με τον άνθρωπο και ο πόνος των συγγενών, των θυμάτων, πώς θα τον μετρήσω εγώ αυτόν?
Καλά, εντάξει τώρα, αυτό είναι και στάξει τα μάτια τώρα.
Ναι, όταν λοιπόν μου λέει αυτό σε προηγούμενο πόνο θυμάτων,
συγγενών, θυμάτων, πώς ανταποκρίθηκες σε προηγούμενες αποφασιστικές, σε προηγούμενες αποφάσεις δικαστηρίων για πολιτικούς ενόχους που δεν ευρέθηκαν πολιτικοί ένοχοι σε προηγούμενες καταστροφές, πώς αντέδρασες?
Εγώ πιστεύω ότι δεν βγήκαν να πούνε που είναι τα βίντεο, τέλος πάντων να βγουν να περασπιστούν τη θέση τους, βασιζόμενοι σε αυτό που είπαν όλοι, ότι δεν ήταν δικιά μας δουλειά. Δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού, δεν είναι δουλειά του Υπουργείου, δεν είναι δουλειά του Υπουργού.
Κοίταξε,
να ξέρει.
Κώστα, να
σου
μιλάμε,
λέω εγώ, όπου δεν έχει βίντεο,
να μιλάμε,
τι με νοιάζει εμένα τώρα.
Ναι.
Να, αυτή η αδιαφορία με να με.
Αυτή, πρόσεξε να σου πω.
Τι περί διαφορία που λέει αυτό το
πούμε,
πράγμα.
Να, όχι, να σου πω.
Πρωθυπουργό τη χώρα και να μην ξέρει τι γίνεται στο σπίτι σου.
Να το πούμε πραγματικά. Έτσι. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να ασχοληθεί καθόλου με αυτό. Η κυβέρνηση το μόνο που πρέπει να κάνει είναι η δικαιοσύνη είναι που θα ασχοληθεί με αυτό, η αστυνομία. Η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να ασχοληθεί με αυτό. Η κυβέρνηση αυτό που πρέπει να κάνει και δεν βλέπουμε και δεν βλέπω και κανέναν να την απασχολεί. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε στην κυβέρνηση: για έλατε εδώ κύριοι, ο λόγος για τον οποίο έγινε το ατύχημα, ο λόγος για τον οποίο έγινε το ατύχημα ήταν το ότι δεν συμπεριφερόντουσαν σωστά ο σταθμάρχης, οι μηχανοδηγοί, γενικά η κουλτούρα, η εργασιακή κουλτούρα που υπήρχε στον ΟΣΕ. Κάνατε κάτι γι' αυτό? Δηλαδή, αν θα δεις, Κώστα, πώς είναι τα τρένα στην Ιαπωνία.
Τα έχω δει πώς είναι, όχι μόνο στην Ιαπωνία.
Όχι, όχι, δεν εννοώ μέσα αν είναι καθαρά ή αν είναι
ασφάλεια. Το πώς δουλεύει το σύστημα έχω δει.
Έχεις δει το μηχανοδηγό σε τρένο της Ιαπωνίας? Επειδή έχω δει εγώ πολλούς μηχανοδηγούς σε τρένα της Ιαπωνίας. Ξέρεις τι κάνουν, Κώστα, οι μηχανοδηγοί στα τρένα της Ιαπωνίας? Σε κάθε σήμα, αν θέλετε υπάρχουν και βίντεο που τα έχουν γυρίσει ταξιδιώτες στο YouTube, μπορείτε να το δείτε. Σε κάθε σήμα που υπάρχει στη διαδρομή, σε κάθε σήμανση, ο οδηγός του τρένου είναι υποχρεωμένο να το δείξει. Λοιπόν, θα το πω. Θες διάλειμμα?
Πάμε
στο διάλειμμα και θα συνεχίσω μετά. Θα σας πω τι κάνουν οι μηχανοδηγοί στα τρένα. Ποια είναι η κουλτούρα, η εργασιακή κουλτούρα στα τρένα της Ιαπωνίας. Είμαστε και πάλι μαζί, Γιώργος Λογοθέτης, κοιμάστε με άλλους, ξυπνάτε μαζί μου, Aegean Voice 107,5, η φωνή του Αιγαίου, ο σταθμός της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Και έλεγα λοιπόν πριν από το διάλειμμα για αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν είναι ούτε να ασχοληθεί με την έρευνα, ούτε να ασχοληθεί με τίποτα από αυτά. Και μάλιστα να πει ότι αυτά μην ρωτάτε εμένα, θα ρωτάτε την εισαγγελία. Θα περιμένουμε τι θα μας πει η εισαγγελία, τι θα μας πει η αστυνομία, τι θα πει η πυροσβεστική, τι θα πούν όλοι αυτοί που ασχολούνται, οι ανακριτικές αρχές, οι ερευνητικές αρχές. Αλλά αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, και δεν έχω δει να το κάνει, και θα έπρεπε όλοι οι άλλοι να πιέζουν, και τα κόμματα να πιέζουν, η αντιπολίτευση, αυτό θα έπρεπε να τους έχει κάνει. Να τους λέει: έχετε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται στο ΝΟΣΕ, ή θα ξανασυμβεί το ίδιο πάλι?
Τώρα αυτό που λέτε δεν...
Τι δεν είναι, ρε Κώστα? Μισό λεπτό.
Αυτό παίρνει μπάλα και την προηγούμενη κυβέρνηση και την προπροηγούμενη.
Τι εννοείς?
Αυτό άμα βγει τώρα αντιπολίτευση και πει αυτό το πράγμα, τους παίρνει όλους η μπάλα. Τις τελευταίες κυβερνήσεις των τελευταίων 20 χρόνων, 25,
όχι, όχι, Κώστα, παραπάνω. Όχι, Κώστα, μισό λεπτό.
Πώς θα γίνει έτσι?
Δεν παίρνει τους προηγούμενους, παίρνει τους δόμονο. Διότι σου λέει: κύριε, εσύ τώρα κυβερνάς. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ σου λέω, καταλαβαίνεις τι λέω.
λέω, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.
Αφού διορίσαν ανθρώπους σε θέσεις για τους ψήφους,
τους διορίσαν οι παλιοί.
Τους παίρνει τους προηγούμενους, δηλαδή αυτό το πράγμα, η μπάλα.
Όχι, δεν λέω να βρει τις ευθύνες ποιου τους διορίσανε. Λέω να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί την εργασία.
Και προφανώς δεν τους συμφέρει να τα αλλάξει, γιατί θα χάσουν τις ψήφους.
Αυτό λέμε.
Δηλαδή,
τώρα, αυτό
να χαζό να ρωτήσει τον δρόμο, αυτό είναι πράγμα.
Μα Κώστα, αυτό λέμε. Εκεί πρέπει να του πιέσει. Τι θα πει να χάσω τον ψήφο, να τον χάσει τον ψήφο.
Όταν βάζει κάποιο σε μια θέση που ο οποίο είναι ακατάλληλο.
Μα να τον χάσει. Αυτό λέμε. Εκεί πρέπει να ασκείται η πίεση.
Τώρα,
εκεί πρέπει να ασκείται η πίεση.
Τα έχει πει ο κύριο Αυγολέμονο.
Να είχαμε να πούμε. Ναι, αλλά εκεί πρέπει να ασκείται η πίεση, Κώστα. Και εκεί δεν αναζητά ευθύνε. Λες τώρα στους σημερινούς, αυτούς που κυβερνάνε τώρα, και του λες, κύριε, εσύ κυβερνάς, εσύ πρέπει να το αλλάξεις. Δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτός που ήταν, που κυβέρνησε την προηγούμενη φορά. Αυτός που κυβέρνησε έκανε ό,τι έκανε, μπορεί να κάνει ορισμένα καλά, μπορεί να έκανε και ορισμένα κακά. Τώρα όμως κυβερνάς εσύ, και εσύ είσαι αυτός ο οποίος έχει το μαχαίρι για να αλλάξεις. Εσύ έχεις τα κλειδιά να το αλλάξεις. Δεν τα έχει ο Τσίπρας, τα έχει ο Μητσοτάκης τώρα. Και αυτό θα έπρεπε να έχουν πιέσει. Δηλαδή στην Ιαπωνία που ξεκίνησα να λέω, οι μηχανοδηγοί στο κουβούκλιο τους μέσα στο θάλαμο εκεί που είναι, έχουν κάμερα που δείχνει το μηχανοδηγό, τη θέση του μηχανοδηγού. Σε κάθε σήμα που υπάρχει στη διαδρομή του τρένου, δηλαδή είτε είναι αυτό φωτεινό σηματοδότηση, είτε είναι σήμα που δείχνει διασταύρωση που έρχεται, είτε δείχνει με ταχύτητα, είτε δείχνει πώς το λένε αυτή τα κλειδιά κάτω, οτιδήποτε, ο μηχανοδηγός, ο οδηγός του τρένου δείχνει το σήμα με το χέρι του. Το δείχνει, δηλαδή βλέπει τον οδηγό να δείχνει, να τεντώνει το χέρι του και με το δάχτυλό του να δείχνει το σήμα, για να δείξει ότι εγώ το βλέπω. Να το σήμα, το έχω δει. Είμαι, έτσι, είμαι ξέρω ότι υπάρχει
τώρα,
το σήμα.
Τώρα τι συγκρίνεται τώρα.
Ότι πρέπει να
κάνει.
Να
σας πω εγώ βιντεάκια
ανεξαρτήτως. Να σου τελειώσω, περίμενε, να δεις. Φτάνοντας στο σταθμό, δείχνει με το δάχτυλό του ο μηχανοδηγός, δείχνει την ώρα, έχει μπροστά του το ψηφιακό ρολόι εκεί πάνω στο ταμπλό, ναι, με τα όργανα του τρένου, δείχνει την ώρα και δίπλα του έχει τις ώρες αφήξεων και αναχωρήσεων. Και πάει στην ώρα αφήξεων και αναχωρήσεων στον αντίστοιχο σταθμό και το δείχνει με το δάχτυλό του. Δηλαδή σου λέει, να την η ώρα που ήρθα εγώ στο σταθμό, να η ώρα που μου λέει ότι πρέπει να έρθω. Όταν φεύγει από το σταθμό, ξαναδείχνει την ώρα στο ταμπλό των οργάνων του και ξαναδείχνει την ώρα σε αυτό που
εδώ
του έχει.
Εδώ ζητάνε συγγνώμη άμα έχουν αργήσει 3 δευτερόλεπτα. Μιλάμε τώρα, ναι, για τέτοια ακρίβεια και ζητάνε, ναι, συγγνώμη.
Τώρα, ναι, θέλω να σου πω.
Τι συγκρίνουμε τώρα, ναι, πάμε στο άλλο άκρο.
Όχι, δεν πάμε.
Είναι άλλη παιδεία τώρα εκεί στην Κώστα,
αυτό λέω. Ναι, τι θα πει άλλη παιδεία.
Λέτε για τα τρένα. Δεν είναι τα τρένα μόνο. Εδώ υπάρχουν βιντεάκια.
Όχι, για τα τρένα θα μείνουμε
που οδηγάνε λεωφορεία. Που...
Άλλο, περίμενε.
Και μιλάνε στα τηλέφωνα.
Μην πάμε αλλού, μην το γενικεύσουμε.
Όχι,
πάμε στα τρένα.
Για τα τρένα, ναι.
Δεν μπορεί τώρα στα τρένα να μιλάει ο μηχανοδηγός με τον σταθμάρχη και να του λέει του Μίτσο να φύγω. Και να του λέει ο σταθμάρχης, ναι ρε Γιάννη, κάντινε. Σκεφτείτε τώρα στα αεροπλάνα, το έχω ξαναπεί αυτό. Στα αεροδρόμια, στα αεροπλάνα, ο πύργος ελέγχου. Με τον πιλότο να λέει ο πιλότος, μεγάλε, έφυγα. Και να του λέει και ο πύργος ελέγχου, να του λέει, τεράστιε, γκάζωσέ το. Ρίχτα τα γκάζια. Δεν μπορεί να έχουν ό,τι θέλει ο καθένας να λέει. Αυτοί πρέπει να εκπαιδεύονται, να έχουν συγκεκριμένες φράσεις για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε να ξέρει να μην παρερμηνεύεται, να ξέρει όταν θα του πει αυτό, η συγκεκριμένη πρόταση σημαίνει αυτό και μόνο.
Χαίρε πολύ, χάρηκα.
Και να ξέρει, πρέπει να ξέρει ο μηχανοδηγός ότι όταν θα πάει σε μία στην άλλη γραμμή στην οποία δεν βρίσκεται, στην οποία δεν πρέπει να βρίσκεται, ότι θα πρέπει να το τσεκάρει. Να υπάρχει φράση,
ναι,
η οποία
αυτό
να
δεν έχει
αυτό.
Να κάνει μόνο με το ανθρώπινο δυναμικό, έχει να κάνει και με τις εγκαταστάσεις, έτσι. Γιατί αυτό για να το υποστηρίξει εσύ, σαν, δηλαδή όσο και επαγγελματίας να είσαι εσύ, σαν, ναι, άνθρωπος, και να πας by the book, ό,τι λέει ο κανονισμός, ναι, αν δεν έχεις το μέσο να το κάνεις, δηλαδή αν δεν δουλεύει τίποτα, τι θα κάνεις.
Τι εννοείς, άμα μισό λεπτό ρε Κώστα.
Αυτά είναι αλυσίδα πραγμάτων, κύριε
Γιώργο. Μισό λεπτό ρε Γιώργο, ρε Κώστα. Πες μου ότι αν ο μηχανοδηγός έλεγε σε μία περίπτωση που έχουν μπει δύο τρένα στην ίδια γραμμή και έλεγε ο μηχανοδηγός ότι έχω μπει στη γραμμή καθόδου, ο άλλος ήταν εκεί να τον ακούσει. Όχι, έχει πάει για σουβλάκια ή έχει πάει για μπύρες, έχει φύγει.
Αυτό δεν συζητάμε, αυτό εννοούμε.
Δεν
αυτό
θα
λέμε.
Τον γυρνούσε πίσω.
Βέβαια, εννοείται. Πρέπει να σε.
Να σου πω και κάτι άλλο, Κώστα.
Να είσαι υπεύθυνο για τη θέση σου. Αλλά άμα δεν δουλεύει και τίποτα που λέει ο λόγος.
Τι εννοεί να δουλεύει τίποτα, δηλαδή να μην έχει ασύρματο.
Ναι, αν δεν δουλεύει ο ασύρματο, αν δεν δουλεύει, ξέρω εγώ το χρυδί να γυρίσει τη ράγα. Αν δεν δουλεύει κάμερα.
Άμα δεν δουλεύει.
Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε εδώ ότι δεν δουλεύανε κάμερε. Δεν δουλεύανε το σύστημα μέχρι ενό σημείου. Δεν το λέω εγώ.
Μα το βλέπει αυτό, να σου πω κάτι άλλο, Κώστα, για το σύστημα.
Γιατί αυτό είναι αλυσίδα πραγμάτων. Δηλαδή είναι ναι. Το ανθρώπινο δυναμικό, είναι εγκαταστάσει.
Να σου πω κάτι άλλο, Κώστα. Προσπαθούμε να βρούμε χίλιες δικαιολογίες για να το πάμε να ξεφύγει από εκεί που πρέπει να ξεφύγει. Ότι πρέπει οι δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Τελείωσε. Να σου πω κάτι, Κώστα. Το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια μέχρι που να λυθεί αυτή η απορία. Και να μου πει κάποιος ότι κάνεις λάθος, Γιώργο, σε αυτή τη σκέψη. Θυμάσαι ότι πριν να γίνει σύγκρουση ότι είχε περάσει ένα τρένο το προαστιακός για το Βόλο και είχε μπει και αυτό στην γραμμή καθόδου και, και είπε αυτό το προαστιακό ότι είμαι σε λάθος γραμμή και έκανε όπισθεν. Το θυμάσαι αυτό?
Δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι είχε ξαναπεί αυτό κάτι.
Ναι. Και έκανε όπισθεν. Και γύρισε το. Δηλαδή έκανε όπισθεν.
Ο προαστιακός τώρα.
Ο προαστιακός. Είχε μπει στη γραμμή που μπήκε και την καθόδου. Εκεί που μπήκε και η επιβατική αμαξοστοιχεία. Στοιχεία. Μίλησε ο οδηγός του προαστιακού και του είπε ότι είμαι στην άλλη γραμμή. Έκανε όπισθεν, του λέει κάνε όπισθεν. Έκανε όπισθεν και γύρισε το κλειδί για να μπει στην κανονική γραμμή, στη γραμμή ανόδου. Το επόμενο τρένο που πέρασε ήταν το τρένο, το μοιραίο τρένο, η επιβατική αμαξοστοιχεία. Ποιος ξαναγύρισε το κλειδί στην κάθοδο, εφόσον το κλειδί είχε γυρίσει στην άνοδο για να περάσει η γραμμή του Βόλου? Είχε μπει δηλαδή, είχε γίνει το λάθος.
Δεν ξέρω, ποιο.
Και ξαναμπήκε. Και μετά από λίγα λεπτά πέρασε η επιβατική αμαξοστοιχεία. Κάποιος το γύρισε από τη σωστή θέση που είχε μπει για να πάει το τρένο στο Βόλο, που έκανε όπισθεν. Το γύρισε σωστή θέση για να πάει στο Βόλο και μετά το ξαναγυρίσανε στη λάθος θέση.
Αυτό λέω. Ότι αν γίνει ένα ανθρώπινο λάθος, οι δικλείδες ασφαλείας που έχει το σύστημα ποιες είναι, αυτό λέω. Ότι αυτά είναι αλυσίδα πραγμάτων. Πρέπει το ένα να υποστηρίζει το άλλο.
Αυτός
άμα κάνω εγώ λάθος, δεν πρέπει να γίνει. Γιατί υψηλό άνθρωπο είμαι. Ναι. Ποιο το σύστημα δεν πρέπει να με μπλοκάρει.
Φαινόταν αυτό. Φαινόταν ότι ήταν για 7 χιλιόμετρα. Φαινόταν ότι είχε μπει στη λάθος γραμμή. Υπήρχε η τοπική, εκεί υπήρχε η τοπική τηλεδιοίκηση. Υπήρχε 7 χιλιόμετρα πριν από τη Λάρισα και 7 χιλιόμετρα μετά από τη Λάρισα. Δηλαδή για 7 χιλιόμετρα. Ο σταθμάρχης μπορούσε να δει ότι ήταν στη λάθος γραμμή. Το βλέπε. Το βλέπε και ο μηχανοδηγός ότι ήταν στη λάθος γραμμή. Δεν υπάρχουν. Πρέπει να το εργασιακό να αλλάξουν αυτά. Τα έκανε αυτά η κυβέρνηση? Δεν τα έκανε. Δεν τους είπε να ελάτε εδώ κύριοι, πρέπει το προσωπικό να ξαναεκπαιδευτεί. Δεν μπορεί να είσαι Μίτσο φύγε, εντάξει Γιάννη φεύγω. Δεν μπορεί να μην του λέει μετά ότι είμαι στη γραμμή τάδε. Είμαι στη γραμμή, δηλαδή να του πει φεύγω, ξεκίνα. Θα πρέπει να μπει στη γραμμή τάδε. Να υπάρχουν πρωτόκολλα συνεννόησης. Δηλαδή θα είσαι στη γραμμή ανόδου. Σε βάζω στη γραμμή ανόδου. Φύγε τώρα, φεύγω τώρα. Να του λέει μετά ο μηχανοδηγός. Έφυγα και είμαι στη γραμμή ανόδου. Δηλαδή να επαναλαμβάνονται αυτά. Πώς επαναλαμβάνονται στα αεροπλάνα οι οδηγίες? Όταν δοθεί μια οδηγία που του λέει θα κάνεις αυτή την πορεία, θα κάνεις εκεί, θα κατέβεις το τάδε ύψος, πώς επαναλαμβάνει ο πιλότος την οδηγία του να ξαναεπαναληφθεί η οδηγία?
Ναι.
Αυτά έκανε η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα πρέπει να πιέζουν τα κόμματα την κυβέρνηση να κάνει. Όχι να μου λένε για συγκάλυψη και κουταμάρες και ιστορίες. Να είναι τραμπική για αντιπολίτευση. Δηλαδή πάλι τα ίδια θα έχουμε. Βλέπω ότι η αντιπολίτευση θέλει να πάρει ψήφους πάνω στον πόνο των άλλων, των θυμάτων. Ακόμα και τώρα που υπάρχουν αυτά τα βίντεο που δεν ξέρουμε αν είναι αληθινά ακόμα, τα βίντεο με τα τρένα, ακόμα και τώρα που δεν ξέρουμε αν είναι, που μπορεί να είναι αληθινά, μιλάνε ακόμα για συγκάλυψη. Και αν είναι αληθινά, που θα πάνε να κρυφτούν, αν είναι αληθινά. Αλλά δεν κοιτάνε την ουσία, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, η ουσία. Τους ενδιαφέρει να πάρουν ψήφους. Η κυβέρνηση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση δεν βγαίνει να λέει τι λέτε για τα 2 χρόνια που τα βίντεο δεν υπάρχουν. Ποιος συνέφερε να βγουν τα βίντεο από την πρώτη στιγμή? Εμάς μας συνέφερε. Αν είχαν βγει τα βίντεο από την πρώτη στιγμή και θα είχαν αποδειχθεί αν είναι αληθινά ή ψεύτικα, και αν είχαν αποδειχθεί.
Γιατί βγήκαν τώρα μετά από 2 χρόνια?
Δεν ξέρω, ρε Κώστα, και εγώ δεν μπορώ να σου πω γιατί.
Αυτό τώρα βρωμάει.
Μπορώ να
όμως
σου πω τι λέει ο Καπερνάρος.
Εντάξει.
Αυτό που λέει ο Καπερνάρος μπορώ να σου πω. Εντάξει. Αλλά το γιατί βγήκαν τώρα δεν ξέρω να σου πω.
Εντάξει.
Μόνο θεωρία συνωμοσίας μπορώ να σου πω κι εγώ.
Ναι, αυτό λέω, ότι όλα αυτά.
Μόνο θεωρία συνωμοσίας.
Όλα αυτά μυρίζουν δυστυχώς.
Ναι, αλλά θεωρία συνωμοσίας.
Και σε κάνει ο άλλος.
Ναι, αλλά άμα βγει αυθεντικό το βίντεο, τι θα μπορείς να πεις πάλι ότι υπάρχει θεωρία συνωμοσίας? Αν βγει αυθεντικό το βίντεο, δεν συνέφερε την κυβέρνηση? Να έχει βγει από την πρώτη μέρα. Αυτό θέλω να σου πω. Γι' αυτό λέμε, περιμένετε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλάνε για συγκάλυψη. Περιμένετε λίγες μέρες να δούμε, είναι αυθεντικά τα βίντεο. Περιμένετε να δούμε. Και μετά βαράτε. Αλλά τόσα 2 χρόνια που έχουν περάσει από τότε, έχετε πιέσει την κυβέρνηση να κάνει κάτι, να αλλάξει τα εργασιακά πρωτόκολλα μέσα στον ΟΣΕ? Όχι, κανένας δεν έχει μιλήσει τίποτα. Δεν τους πειράζει κανένας. Οι συνδικαλιστές εκεί κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν πάνε να πεις για αξιολόγηση στις υπηρεσίες του δημοσίου, σηκώνονται όλοι και λένε αυτό. Αν υπήρξε αξιολόγηση, θα υπήρχε αυτός ο σταθμάρχης εκεί? Δεν θα υπήρχε. Γι' αυτό λέω ότι τα πράγματα πρέπει να υπάρχει παιδεία στον κόσμο, για να μπορούν να αξιολογήσουν τι τους λέει ο άλλος. Όχι τη μία να ζητάμε να είναι, να είναι αυτοί που πρέπει στις δουλειές, στο πόστο που πρέπει, και απ' την άλλη να μην θέλουμε αξιολόγηση. Πώς θα ξέρεις αν είναι ο άνθρωπος που πρέπει στο πόστο που πρέπει, αν δεν έχει γίνει αξιολόγηση? Και με τα προσόντα που θα τον έχεις προσλάβει, πώς θα ξέρεις μετά από 3 χρόνια ότι ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να είναι ικανός για τη δουλειά που κάνει? Μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, που έχει αλλάξει η τεχνολογία, που έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα δεδομένα, πώς θα ξέρεις αυτός ο άνθρωπος ότι έχει προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα της δουλειάς του, άμα δεν ξανακάνεις αξιολόγηση? Δηλαδή, εδώ βλέπω αυτό το πράγμα που λέμε, ότι δεν μας νοιάζει η πραγματικότητα. Μας νοιάζει να ταιριάζει κάτι στο αφήγημά μας. Και αν η πραγματικότητα δεν ταιριάζει στο αφήγημά μας, τότε τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Ζούμε με ιδεολειψίες. Είμαστε στην εποχή της μετααλήθειας. Θέλουμε, δηλαδή είναι αυτό που λένε, ότι δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η πραγματικότητα, με ενδιαφέρει ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό. Δεν θα μπορούσε να ήταν και έτσι. Δεν με ενδιαφέρει αν τα τρένα αυτά μεταφέραν ξυλόλιο, με ενδιαφέρει ότι θα μπορούσε να είχαν μεταφέρει ξυλόλιο. Μα Χριστιανέ μου, ξέρω εγώ, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μα να δούμε, ρε παιδιά, άμα δεν μεταφέραν ξυλόλιο, πώς ήταν αυτή η φωτιά? Όλοι έχουν συγκεντρωθεί στο ξυλόλιο. Δεν ξέρω αν οι έρευνες έχουν πάει κι αλλού. Αν αποδειχτεί ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, θα ξαναρχίσουμε πάλι, θα περιμένουμε 2 χρόνια για να δούμε πώς δημιουργήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα. Πού βρέθηκε αυτή η καύσιμη, πώς δημιουργήθηκε αυτή η φλόγα, ρε παιδιά, αυτό που είδαμε. Πώς πήρανε φωτιά το επιβατικό τρένο, εκεί τα δύο βαγόνια του επιβατικού τρένου. Γιατί πήρανε φωτιά μόνο τα 2 και δεν πήρανε και τα υπόλοιπα? Ευτυχώς που δεν πήρανε και τα υπόλοιπα.
Γιατί οι οδηγοί της αμαξοστοιχίας, της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα σώματά τους ήταν ακέραια. Δεν είχαν δηλαδή καεί. Γιατί για αυτούς δεν πήγε φωτιά εκεί πέρα. Όλα αυτά τα έχουν γίνει ή έχουμε μείνει μόνο σε μία θεωρία του ξυλόλιου που μας έβαλε ο Βελόπουλος. Αυτά είναι, θέλω να πω ότι την ιδεολειψία μας προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε. Θέλει, δεν ξέρω τι θα, πώς θα βγούμε και τι θα κάνουμε, και θέλει μεγάλη προσοχή, και γιατί αυτό έρχεται, αυτή ο τραμπικός τρόπος σκέψης στην πολιτική, και τον λέμε γιατί δεν είναι καινούργιος ο τραμπικός τρόπος σκέψης στην πολιτική, είναι, έρχεται από καιρό και αυτό το βλέπουμε, και βλέπουμε να συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα τώρα. Και θα συνεχίσω και αύριο να πω, γιατί βλέπουμε τώρα και το Ζελένσκι στην Ουκρανία να λέει πλέον ότι η Ευρώπη από μόνη της δεν μπορεί να σώσει την Ουκρανία χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ ήδη έρχεται σε συνεννόηση με τον Πούτιν. Ήδη μιλάνε και λέει ο Ζελένσκι, έχει πει καθαρά πλέον, εγώ σου δίνω το Κούρσκ και δώσε μου εσύ πίσω τις άλλες, να αλλάξουμε αυτό. Αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, που λέγαμε τι να το κάνει τώρα ο Ζελένσκι το Κούρσκ, που το θέλει για να τοποθετηθεί στις κακέρα. Το θέλει όταν φτάσουν στις συνεννοήσεις για να σε τελειώσει ο πόλεμος, να τους πει ότι να μπορεί να πιέσει. Εγώ έχω αυτά τα κομμάτια της Ρωσίας, εσύ έχεις αυτά τα κομμάτια της Ουκρανίας, έλα να αλλάξουμε για να τοποθετήσουμε σε κακέρα. Αλλά απορρίπτει την Ευρώπη. Πρέπει τώρα εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε κάτι, να γίνει. Δεν μπορεί να είναι τώρα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στις σκανδιναβικές χώρες να δεν μιλώ αποκλειστικά μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εννοώ και για την Ευρώπη γενικότερα, να είναι τα ακροδεξιά κόμματα να κυριαρχούν πλέον. Λοιπόν, να σταματήσω να γκρινιάζω για να δούμε τίποτα πιο έτσι ελαφρύ, κύριε Κώστα, προς το τέλος της εκπομπής. Α, και έχω, ή δεν θα το πω τώρα, ήθελα να το πω σήμερα, αλλά για το θέμα της Μαρίας Χαριστιανού, για αυτό που είπε για τον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα και την απάντηση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, θα τα πω αύριο, δεν θα τα πω τώρα, μην τελειώσουμε με το γκρίνια. Γκρι.
Επειδή μιλάγαμε για τρένα.
Α, για πάλε.
Να οδηγούν και παράνομα. Είναι χαώδης εδώ πέρα η Κωνσταντινούπολης και με τα έργα. Αυτό μας λένε όλοι. Πρέπει να υπάρχει πολύ
περιστατικό,
προσοχή.
Περιστατικό, λέει, νέο περιστατικό σε φυλασσόμενη διάβαση. Ο υπάλληλος δεν κατέβασε τις μπάρες και τον κατήγγειλε μοτοσυκλετιστής.
Η τεχνολογία τα έχει λύσει αυτά τα ζητήματα.
Καταλάβες.
Δηλαδή αυτή
αυτό είναι. Αυτά που λέμε. Αυτό που λέμε, Κώστα. Ο υπάλληλος δεν κατέβασε, λέει, τις μπάρες. Υπάρχει και τεχνολογία που ακούσαμε να λένε ότι κατεβαίνουν οι μπάρες αυτόματα όταν το τρένο ανοιχνεύσει κάτι εκεί, τέλος πάντων. Αλλά τι άλλα που σημαίνει, αν υπάρχει τεχνολογία δεν χρειάζεται να υπάρχει ο υπάλληλος. Αν υπάρχει ο υπάλληλος δεν χρειάζεται τεχνολογία. Να βάλουμε και τα δύο. Ο υπάλληλος δηλαδή πληρώνεται για ποιο λόγο να είναι, και για να κατεβάζει τις μπάρες. Έπαιζε με το κινητό του. Τον είχε πάρει ο ύπνος. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, τέρμα η γκρινιά για σήμερα.
Αύριο πάλι.
Αύριο. Λοιπόν, να πω την αλήθεια μου τώρα,
Είχα μου τρώσει με τη φιλενάδα μου, γιατί είχαμε. Εντάξει, τώρα είχα μου τρώσει. Και είχα δίκιο που είχα μου τρώσει. Και μου λέει, τι θα γίνει, δεν θα συνεχίσει να μου μιλάς τώρα συνέχεια, έτσι. Έτσι λέω, αφού ξέρεις ότι έχω δίκιο τώρα σε αυτό, είχα δίκιο, δεν. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα, μου λέει. Έτσι λέω, εντάξει, τουλάχιστον μια συγγνώμη δεν θα μου ζητήσεις. Και μου λέει, συγγνώμη, μου λέει. Εντάξει, μου λέει, συγγνώμη. Αλλά εσύ φταίς. Τι να της πω τώρα εγώ. Συγγνώμη, λέει, αλλά εσύ φταίς. Έλα κάθεις βρε, της λέω τώρα. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 8, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10. Η εκπομπή Κοιμάστε με άλλους, Ξυπνάτε μαζί μου, είναι στην παρέα σας. Είμαι ο Γιώργος Λογοθέτης, είστε το αγαπημένο μου ακροατήριο. Ήταν ο Κώστας μπαλωμένος στον ήχο. Τι δίνει το Τζόκερ να πάω να παίξω? Άμα δίνει πάνω από 1-2 εκατομμύρια θα πάω να παίξω. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή ξεκούραση, όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη στιγμή της ημέρας που θα φτιάξετε ένα χυμωρόδι. Μια κούφα σάι.
Το διάολο να πας, τον κακό σου τον καιρό.
Ένα χυμό, όχι το είπαμε αυτό, μια κούφα σάι, μια κούφα σοκολάτα. Θα πάρετε το βιβλίο σας.
Ρε δεν πας στο διάολο.
Ένα ποτήρι γάλα και θα βυθιστείτε στην πολυθρόνα σας. Μπορεί να ξαπλώσετε και στον καναπέ σας. Θα δείτε μια ταινία.
Άι στο διάολο κι εσύ.
Και θα πείτε, that's all Fox for today. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Aegean Voice. Ακολουθεί Γιώργος Καμβίσης, Σημεία και Τέρατα. Από εμένα πολλά φιλιά σε όλες και όλους. Έρωστε και ευδαιμονείτε. Αύριο στις 8. Καλημέρα.